Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare të bollit do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion fundjavë do të mund të ndiqni. Pa përfundimin e zgjedhjeve në Serbi këtë vit, analistat nuk presin lëvizje në dialogun me Kosovën që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Të rinjtë në Maqedoni të Veriut thonë se kufizimet për luftim të pandemisë e goditën shëndetin e tyre mendor. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës është e gatshme të vazhdojë procesin e dialogut drejt një marrëveshjeje finale gjithëpërfshirëse, e cila do të sillte njohjen e Kosovës nga Serbia, ka thënë zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi, shefi i delegacionit të Kosovës në dialog me Serbinë. Njohësit e zhvillimeve politike shqiptarë dhe serb, Agon Maliqi dhe Ognjen Gogiç, nuk shohin vullnet të palëve për të vazhduar dialogun dhe as shtysë nga Bashkimi Evropian për të motivuar ato. Ata nuk presin as përparim domethënës në këtë proces gjatë vitit 2022, përveç në rast se këtë imponon situata e sigurisë dhe trysnia ndërkombëtare. Kronika në këtë temë ka përgatitur Bekim Bislimi.
Procesi dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të ketë një agjendë të negociatave për vitin 2022, e cila duhet të jetë në shërbim të arritjes së qëllimit final dhe në interes të të dyja palëve si palë të barabarta në negociata, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi, shefi i delegacionit të Kosovës në dialogun me Serbinë, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës është e gatshme të vazhdojë me procesin e dialogut dhe këtë tashmë u ka bërë të ditur vendeve aleate të saj në takimet që ka pasur muajve të fundit. Bashkimi Evropian ka rolin e lehtësuesit të dialogut Kosovë-Serbi dhe qeveria e Kosovës vlerëson se Bashkimi Evropian e ka ruajtur neutralitetin minimal në këtë proces. Megjithatë, qeveria pret nga Bashkimi Evropian që të ruajë një kornizë të dialogut që është e bazuar në vetë vlerat e traktateve të saj themeluese dhe një qasjeje që e promovon sigurinë regionale të Ballkanit Perëndimor në pajtueshmëri me pritjet e NATO-s dhe në mbrojtje të rajonit ton nga ndikimi rus e kinez, ka thënë Bislimi në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë. Në dhjetor të vitit të kaluar, presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se Serbia dëshiron vazhdimin e dialogut, por i ka akuzuar autoritetet e Kosovës se nuk duan të vazhdojnë procesin. Njohës i zhvillimeve politike Agon Maliqi, redaktor dhe bashkëthemelues i blogut Spunker, në një bisedë me Radion Evropa e Lirë vlerëson se as kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe as presidenti serbis Aleksandar Vučić nuk kanë vullnet për ta vazhduar procesin e dialogut. Për më shumë sipas tij, ngjecia në përgjithësi e Ballkanit Perëndimor në rrugën e integrimeve evropiane e lë Bashkimin Evropian pa mekanizmin e shtytjes së jashtme që procesi të vazhdojë. Maliqi thekson se bazuar në situatën aktuale, vetëm thellimi eventual i krizës politike dhe kalimi në krizë të sigurisë në veri të Kosovës mund të jetë shtyse për vazhdimin e procesit të dialogut.
Këto lloj zhvillimesh mund ta rikthejnë procesin politik dhe vëmendjen ndërkombëtare veçanërisht. Së dyti, në SBA mund ta kemi një dinamik të re me ardhin e ambasadorëve në Prishtinë dhe në Beograd, të cilët mund të japin një dinamik tjetër, në gjithashtu edhe përdorimin, siç është premtuar, të mekanizmave kërcënues të tipit të sankcioneve për aktorët e ndryshëm që mund të jenë një mjet të përdoret, por në fund të fundit edhe vetë SBA nuk do ta kenë këtë mundësi pa ndodhur diçka në frontin evropian.
Maliqi shtoi se pa përmbylljen e zgjedhjeve presidenciale në Francë në muajin prill dhe ndonjë dinamike në zhvillimet evropiane për sa i përket Ballkanit Perëndimor, si dhe pa përmbylljen e zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare në Serbi, nuk do të mund të shihet ndonjë energji e re e kryqëzuar ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për dialogun Kosovë-Serbi. Sipas tij, presidenti francez Emmanuel Macron ka premtuar një samit në muajin qershor ku mund të sqarohet perspektiva evropiane për rajonin, gjë që mund të reflektojë edhe në dialogun Kosovë-Serbi. Politologu Ognjen Gogiç thot për Radion Evropa e Lirë se marrëveshja gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është vetëm eufemizëm për njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë. Nisur nga kjo sipas tij në procesin e dialogut, Serbia është faktori kyç për shkak se në fund të procesit të bisedimeve ajo duhet t'i ofrojë Kosovës të paktën njohjen implicite apo të nënkuptuar.
To bi Serbia mož da bila spremna da učini, ali pod uslovom da to naproti kroz evropsku integraciju. pyetje.
Mbasi Serbia do të ishte e gatshme ta bëjë këtë, por me kushtin që kjo t'i shpaguhet përmes integrimeve evropiane. Por Serbia nuk mund ta bëjë këtë sepse integrimet evropiane tash për tash kanë ngecur për një varg arsyesh dhe rrjedhimisht ajo nuk është e gatshme që të bëjë çfarëdo lëshimesh në raport me Kosovën. Dhe kjo është esenca kësaj situate ku dialogu shënon ngecje, ka thënë Gogic. Ai shtoi se kjo situatë tash për tash i konvenon presidentit serb Vučić dhe ai nuk është i gatshëm që të shkëmbejë njohjen e Kosovës për integrimet evropiane përderisa të mos ndryshojnë rrethanat ndërkombëtare. Sipas tij, në raport me integrimet evropiane, Kosova nuk ka marrë asnjë shtysë për fshirjen e liberalizimin e vizave, për të cilën i ka përmbushur kushtet sipas Komisionit Evropian. Gjatë vitit 2021, dialogu Kosovë-Serbi është zhvilluar kryesisht në nivel të ekspertëve, ndërkaq në nivelin e lartë politik janë zhvilluar dy takime ndërmjet Kurtit dhe Vučićit në Qershor dhe në Korrik. Në asnjërin prej këtyre takimeve nuk është arritur ndonjë marrëveshje. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka nisur në vitin 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Përveç varianteve të ndryshme të koronavirusit në disa shtete të botës, duke përfshirë edhe Maqedoninë e Veriut, janë raportuar raste të para të qytetarëve të infektuar në të njëjtën kohë me koronavirus dhe me grip stinor. Për të përshkruar gjendjen e pacientit i cili është infektuar në të njëjtën kohë me këto dy viruse, po përdoret termi fluorona. Për çfarë është fluorona dhe çka dihet për të deri më tani? Hëllësit na sjell shkëlqimi Senaj.
Fillimi vitit 2022 ka sjell shqetësime të reja për shëndetin publik në botë. Kjo pasi në disa shtete të botës tashmë janë identifikuar raste të qytetarëve të cilët janë të infektuar në të njëjtën kohë me COVID-19 si dhe me grip stinor. Për të përshkruar gjendjen e pacientit që është infektuar me këto dy viruse në të njëjtën kohë, në botë është duke u përdorur termi fluorona. Sipas asaj që është shkruar deri më tani, fluorona nuk është ndonjë variant i ri i koronavirusit e asnjë sëmundje veçantë. Edhe pse fjala fluorona është relativisht e re, infektimet me COVID-19 dhe grip stinor në të njëjtën kohë nuk janë të reja. Rastet e para me fluorona janë zbuluar në vende të ndryshme të botës, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, Izraelin, Brazilin, Filipinat dhe Hungarinë. Washington Post raporton se përderisa shumë vende ndjekin rastet e koronavirusit dhe gripit, duket se ka pak të dhëna se sa njerëz i kanë këto dy viruse në të njëjtën kohë. Derisa çdo ditë më shumë po shfaqen raste të reja të infeksionit të dyfisht. Ekspertët e shëndetit dhe mjekët theksojnë se vaksinat kundër koronavirusit dhe gripit mbeten mënyra më e mirë për të mbrojtur nga infeksionet e rënda. Rasti i parë i gjurmuar në Izrael i një personi të infektuar me COVID-19 dhe me grip në të njëjtën kohë, u konfirmua nga Ministria Shëndetësisë e këtij vendi të martën me 4 janar të këtij viti, duke ngritur shumë pikë pyetje se si të dy viruset do të mund të ndikojnë te dikush që është infektuar në të njëjtën kohë. Pacientja, një grua 7 zënë, pa vaksinuar rreth 30 vjeçë, u lirua të enden me 5 janar në gjendje të mirë të përgjithshme, thanë një deklaratë një spital në Izrael. Shpërndarja e gripit në dy vitet e kaluara, sipas ekspertëve, është frenuar për shkak se shumë qeveri në botë kishin vendosur masa kufizuese në luftën e tyre ndaj COVID-19. Lirimi i masave dhe mos përdorimi i maskave mbrojtëse në muajt e fundit, sipas tyre, kanë ndikuar që të shtohen rastet me variantet e COVID-19 si dhe me grip stinor. Ata parashojnë përhapje të shpejtë të gripit edhe për shkak të takimeve familjare dhe tubimeve të ndryshme gjatë festave në fund të vitit. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se të dy viruset, si koronavirusi ashtu edhe gripi stinor, mund të kenë simptoma të njëjta dhe mund të jenë fatale për njerëzit. Të dy viruset ndajnë simptoma të ngjashme, duke përfshirë kollën, rrjedhje hundësh, dhimbje të fytit, ethe, dhimbje koke dhe lodhje. Njerëzit mund të kenë nivele të ndryshme të sëmundjes, si me COVID-19 ashtu edhe me grip. Disa mund të mos kenë simptoma, mund të kenë simptoma të lehta ose sëmundje të rënda. Si grip, gripi, ashtu edhe COVID-19, mund të jenë fatale, thot OBSH-ja. Sa i përket shpërndarjes, OBSH-ja thot se të dyja viruset, si COVID-19, ashtu edhe gripi, përhapen thuajse në mënyrë të njëjtë, kur një person i infektuar kolitet, të shtin, flet, këndon ose merr frymë. Punonjësit të kujdesit shëndetësor thuhet se janë në rrezik të lartë për të infektuar nga COVID-19 dhe në rrezik të lartë për të infektuar nga gripi stinor. Ndërkohë që shtatë zëna dhe ato që kanë lidur kohë të fundit janë në rrezik të lartë për të përjetuar grip të rëndë dhe COVID-19 të rëndë. Rastet e para me fluorona janë raportuar në Maqedoninë e Veriut. personi i parë infektuar në këtë shtet me flurona. Ishte një qytetar i Maqedonisë së Veriut, i cili kishte udhëtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Ndonë se të rinjë nuk janë infektuar me koronavirusat sa personat e moshuar, kjo grup mosh është përballur me shqetësime tjera sa i përket pandemisë. Disa të rinjë në Maqedoni të Veriut kanë raportuar se janë përballur me anoreksi, nervoz, probleme me pagjumësinë dhe me raste edhe huti. Mungesa e qendrave të specializuara në këtë shtet për trajtimin e depresionit e të rinjt ka bërë që ata vetë organizohen për t'ju dalë në ndihmë bashkëmoshatarëve. Hollësit në këtë temë na e sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të rinjt në Maqedoninë e Veriut thonë se pavarësisht se grup moshat më të reja më lehtë arritën që të përshtaten kushteve të izolimit dhe kryerjes së obligimeve përmes mjeteve elektronike, kufizimet që imponoi koronavirusi i ri ka goditur më së shumti tek ta shëndetin mendor.
Është shumë e vështirë për një tri që është mësu gjithmonë të jetë në lëvizje, gjithmonë të jetë në shoqëri, edhe gjithmonë të jetë aktiv në jetën e tij edhe saj të më njëherë të ketë një periud ku duhet të izolohet për shkak të pandemisë, mendoj që mënyra si ne se tri jemi adaptuar ndaj rrethanave që kanë qenë të krijuara për shkak të pandemisë ka ndikuar shumë në rritjen e depresionit tek të rinjt.
Thot për Radio në Evropa e Lirë Blendi Hodaj, student, mungesa e qendrave të specializuara për trajtimin e depresionit në mesin e të rinjeve ka bërë që ata vetë organizohen për t'u dalë në ndihmë bashkëmoshatarëve. Milka Mukaetova, e cila është angazhuar si vullnetare në qendrën këshilluese në kuadër të Fakultetit të Mjekësisë në Shkup, thot se ka qenë me fat që në fillim të studimeve ligjëratat i kanë ndjekur me prani fizike, pasi është dëshmitar se me sa shumë vështirësi janë ballafaquar kolegat e saj që janë regjistruar në këtë fakultet vetëm një vit më vonë, ku gjithçka ka qenë online. Anoreksia, nervozizmi, trema, problemet me pagjumësinë, ngaherë dhe hutia, ndjesia se jeni të humbur, janë këto simptoma që reflektojnë të rinj si pasojë e pandemisë. Atyre u duhet më shumë mbështetje pasi ndihen të vetmuar, ndonse edhe të izoluar. Pra ka nevojë ta dinë se janë pjesë një gjëje dhe se gjithçka do të jetë në rregull, por një herësh më duhet të theksoj se një benefit që ka sjell pandemia është fakti se tani flitet hapur për shëndetin mendor. E theksoj këtë sepse më herët kjo gjë fshija ose flitej me një zë shumë të ulët në një rreth të ngushtë. Tani problemet e këtilla diskutohen dhe kërkohet ndihmë, thot Milka Mukaetova. Ndërkohë Maria Mladenovska, psikologe në një shkollë të mesme në Manastir, thot për Radio Evropa e Lirë se duhet gjetur mekanizma që të rinj të inkurajohen të kërkojnë ndihmë sapo të shfaqin shenjat e para të depresionit, pasi dhe terapia është shumë e lehtë në ato raste. Nevojitet ngritja e vetëdijes së shëndetit mendor është një çështje serioze dhe se kërkimi i ndihmës nuk është as pak çështje që duhet parë si turp. Është e kuptueshme që të rinjtë mbeten kategoria më e ndjeshme, pasi atyre u është kufizuar jeta sociale. Një herësh kryekoput ndryshoi mënyra e të mësuarit, me këtë dhe bioritmi dhe kthimin e një normalitet duket se për disa mbetet shumë i vështirë. Andaj ata nuk duhet të hezitojnë që të kërkojnë ndihmë, thot Maria Mladenovska. Nga Këshilli Kombëtar i të Rinjve në Maqedoninë e Veriut theksojnë se në qendrat këshillëmore që ata i kanë hapur që me fillimin e pandemisë më shumë të rinj kanë shfaqur interes për t'i vizituar për shkak të shqetësimeve që kanë patur me shëndetin mendor. Sa më shumë qendra të tilla të ketë dhe më shumë të rinj të nxiten për të shprehur problemet rreth shëndetit mendor, aq më e vogël do të jetë stigmatizimi i të rinjve që shfaqin probleme të këtilla, thot Aleksandra Filipova nga Këshilli Kombëtar i të Rinjve. Ndryshe në bazë të strategjisë kombëtare për avancimin e shëndetit mendor të miratuar para pandemisë për periudhën 2018-2025, ishte paraparë që deri në 2020-ën të hapen 6 qendra për shëndetin mendor të të rinjve në Shkup, Tetov, Manastir, Kumanov, Shtip dhe Strumic, por të njëjtat akoma nuk janë hapur. Autoritetet shëndetësore janë arsituar me mungesën e mjekëve psikiatrë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cibolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miro të gjofshim.